Diskusie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme.
Je tu už viac ako 6 rokov od tragického úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca v Belgicku. Žiaľ, ani po tomto období nevidíme výsledok, nevidíme záver, prečo tento Slovák zomrel. Kto za to nesie zodpovednosť, kto za to nesie akú vinu. A zároveň vidíme odlišné stanoviská rôznych expertov, slovenských, belgických. A práve z tohto dôvodu sme si dnes pozvali do nášho štúdia vzácneho hostia, známeho slovenského súdneho lekára Norberta Moravanského. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Pán doktor, je to naozaj taká traumatizujúca vec. Ja som sa venoval celé tieto veci v čase, ako novinár v čase, keď sa udiala. A vtedy to vyvolalo aj takú veľkú vlnu reakcií aj v samotnom Belgicku. Aj tam bola tam taká vlna kritiky voči ich orgánom a veľké otázniky, ako tie orgány postupovali. Potom bolo dlho také ticho, však vieme, že tie kauzy trvajú niekoľko dní, tie mediálne. A teraz som vás nedávno videl na tlačovke aj s ministrom spravodlivosti, aj s ministrom zahraničných vecí, kde ste hovorili, že vaše závery, keďže ste boli prizvaní vypracovať súdno-znalecký posudok k tejto veci, sú v kontraste s tým, čo vypracovali belgickí znalci. Tak chcem sa vás opýtať na úvod asi, že aká je vaša rola v celom tomto príbehu? Že kedy ste sa k tomu dostali a čo ste vlastne zistili?
Áno. Ďakujem za túto otázku, pretože naozaj prípad úmrtia pána Jozefa Chovanca je prípad, ktorý so mnou žije už taktiež niekoľko rokov a samozrejme nie len so mnou, ale aj so všetkými kolegami, ktorí sa v rámci nášho znaleckého ústavu podielali na záveroch, ktoré sme vykonali, záveroch našej expertízy. Keď to mám povedať chronologicky, tak v prvom rade, tesne po udalosti, to bolo niekedy v roku 2018 alebo možno začiatkom roku 2019, sme boli najskôr oslovení manželkou pána Jozefa Chovanca, pani Henrietou Chovancovou, ktorá nás vyhľadala, konkrétne vyhľadala mňa a mali sme spolu niekoľko 10-minútový rozhovor, alebo teda minimálne hodinu sme spolu sedeli. Pričom bol to prvý kontakt s týmto prípadom. Ja som poznal len niekoľko mediálnych výstupov o tom, čo sa stalo, ale samozrejme nevedel som podrobnosti. Pani Chovancová sa už vtedy na začiatku snažila o vypracovanie istej expertízy, ktorú by poskytli slovenskí súdni znalci, konkrétne súdni znalci v súdnom lekárstve, aby bolo možné sa aj trošku zorientovať v tých záveroch, ktoré prezentovali belgickí znalci, ktorí vykonali pitvu. To znamená, aby sme dokázali interpretovať tie nálezy a aby sme dokázali poukázať a zosumarizovať aj prípadné alternatívne videnia toho prípadu.
Alebo vás preruším, že toto je štandardné?
Áno.
Lebo to znie trošku neštandardné. Za štandardné okolnosti to tie orgány v danej krajine, kde sa to stalo, vyšetria a rieši sa to už potom trestnoprávne na súdu a tak ďalej. Že toto je štandardné, že rodina si dá ešte vypracovať súkromne nejaký posudok zo svojej strany, zo slovenskej strany?
Neviem štatisticky vyhodnotiť, či je to štandardné alebo nie, ale vôbec to pre mňa osobne nie je prekvapivé, pretože pracovali sme na mnohých prípadoch. To sú síce jednotkové prípady, ale je to nie jeden prípad pri úmrtí slovenského občana v zahraničí, kedy rodina má otázky, na ktoré nedostáva odpovede a nie je to nič nezvyčajné a nič prekvapivé.
Že toto by sa možno nestalo, keby tie orgány v Belgicku zodpovedali pani Chovancovej tie otázky,
nemyslím,
ktoré mala.
Si, viete, ono je to aj tak, že častokrát príbuzní, keď sa nám stane niečo zlé, nejaká veľmi traumatizujúca udalosť a dramatická udalosť, tak hľadáme odpovede. A samozrejme aj slovenskí občania, príbuzní obetí, ktorí zomrú na území Slovenskej republiky za rôznych okolností, majú doplňujúce otázky. Takže vôbec nie je nič výnimočné, keď takíto ľudia prídu za súdnym lekárom a žiadajú od neho nejaké vysvetlenie. Buď samozrejme je to najčastejšia situácia taká, že musia prísť za súdnym lekárom, ktorý s tou kauzou nemá nič spoločné, pretože ten súdny lekár, ktorý pôsobí v tom prípade ako súdny znalec, nemôže s tou rodinou viesť nejaké voľné diskusie o tom, čo sa stalo, pretože je viazaný mlčanlivosťou, pretože ho do toho konania priberie nejaký štátny orgán v tej konkrétnej krajine. Ale pokiaľ mám sa vrátiť k tomuto prípadu, nebolo to pre mňa nič nezvyčajné, že by rodinný príslušník kládol špecifické otázky.
Už bez ohľadu na okolnosti.
Bez ohľadu na okolnosti. Zažili sme to niekoľkokrát. Akákoľvek takáto udalosť, ktorá je spojená s vyšetrovaním a ktorá je spojená s výkonom pitvy, úplne logicky zo sebou prináša množstvo otázok, na ktoré nemusí byť jednoznačná odpoveď z toho konkrétneho spisového materiálu. Čiže stále ten príbeh, o ktorom sa rozprávame, nie je ničím výnimočný v tom, že tam existujú otázky. Otázka, ktorá je veľmi podstatná, je ale tá, keď revidujete takýto spisový materiál, teda po niekom prechádzate závery trebárs aj expertíznej činnosti, čo je moja parketa, tak samozrejme buď je vám jasné, čo sa v tej situácii stalo a viete z odborného hľadiska vyhodnotiť, že ten lekár alebo lekári, ktorí vykonávali pitvu, mysleli na konkrétne okolnosti a samozrejme viete ich laickej verejnosti interpretovať. Ale horšie je, ak zistíte, že sú tam určité nezrovnalosti, ktoré v porovnaní napríklad so Slovenskou republikou a tým, ako robíme my svoju prácu, by sme napríklad tak nepostupovali.
K tomu sa dostaneme, lebo však toto bol asi ten prípad, ano. Že tam boli tie nezrovnalosti. Ale ešte sa chcem opýtať, že to je akože komerčná vec, že ako si nájmem advokáta, aby riešil môj prípad, tak si nájdem aj súdneho lekára, ano. Ktorý je mimo právnych aspektov toho prípadu.
Presne
len
tak.
Chcem mať odpovede na otázky, nejaký iný nezainteresovaný pohľad. Zaplatím si toho človeka, ak súhlasí, že to spraví.
Áno, presne
aby ste
tak
si teda
funguje.
Povedali, že dobre, mám veľa práce, ale toto je pre mňa zaujímavý prípad, chcem tým ľuďom pomôcť, vezmem to.
Nie,
to
ja
je, to je komerčná
dostanem
vec.
Sa, áno, dostanem sa k tomu. Funguje to presne tak isto, ja to nechcem dehonestovať, ale je dôležité, aby to bolo povedané, pretože existuje zákon o znalcoch a samozrejme znalec môže byť z rôzneho odboru a z rôzneho odvetvia. Takže rovnako tak, ako hľadáme súdneho znalca, keď potrebujeme predať byt alebo kúpiť dom, keď potrebujeme odhadnúť nejakú nehnuteľnosť, tak samozrejme sú súdni znalci aj v odbore zdravotníctva a farmácia. Čiže áno, funguje to samozrejme na komerčnom princípe, to znamená, je súkromný zadávateľ, ktorý zadá tomu súdnemu znalcovi konkrétne otázky, ten vypracuje nejaký znalecký úkon, či je to nejaké jednoduché odborné vyjadrenie, alebo je to priamo znalecký posudok a samozrejme vyúčtuje znaleckú odmenu tomu, kto si ten úkon objednal.
A zároveň to, čo vy zistíte, je do nejakej miery právne relevantné, keďže
presne
vy ste
tak.
Súdny znalec, ste registrovaný, ano. Ste oficiálne uznaný ako človek, ktorý má tú kompetenciu a oni vedia potom, akoby jedna stránka tej veci toto doručiť tým orgánom, že pozrite sa, tu máme nezávislý, relevantný.
Áno. Áno, toto sa deje úplne
znalca.
Na dennej báze a úplne bežne.
No dobre, tak pani Chovancová vás oslovila?
Áno, toto rozprávame vo všeobecnosti. Ale konkrétne v súvislosti s pani Chovancovou sme od začiatku komunikovali to, že je veľmi dôležité, ak sa táto kauza má otvoriť, to znamená, ak má nielen nejaký expertný tím skúmať tie podklady tohto prípadu, ale samozrejme musí tam zároveň byť aj niekto, kto vie vykonať a usmerniť pani Chovancovú na rôzne právne úkony, ktoré sú s tým spojené, tak v prvom rade musíme mať k dispozícii celý spisový materiál. To je veľmi podstatná časť tohto celého, o čom sa rozprávame. Pretože nie je možné vykonať akúkoľvek analýzu len z parciálnych častí toho spisu. To znamená, nemôžete zobrať 3-4 listy zdravotnej dokumentácie alebo pitevného protokolu, alebo jednu fotografiu, alebo nejakú lekárskú správu a chcieť na základe nej vykonať nejaký znalecký úkon, ktorý by bol relevantný a tak, ako ste povedali, použiteľný v tom ďalšom konaní. Takže moja prvá prosba v súvislosti s pani Chovancovou alebo vysvetlenie bolo, že ak teda sa máme ako napríklad znalecký ústav, keďže zastupujem znalecký ústav v odbore zdravotníctva a farmácia, tak ak sa máme ako ústav do tej kauzy ponoriť a začať ten prípad analyzovať, musíme mať všetky podklady.
A toto bol problém?
to bol problém. Predstavte si tú situáciu, že máte k dispozícii niekoľko tisíc stranový spis, ktorý je vo francúzštine a máte analyzovať každý detail toho prípadu. Takže ja som bol veľmi rád, že pani Chovancovej sa prakticky takmer hneď ujalo jednak pomerne kvalitné právne zastúpenie v Belgickom kráľovstve, ale aj Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ešte v tom roku 2019 alebo 2020, ktoré sa podujalo na tú veľmi významnú úlohu. Ono to znie ako samozrejme, ale nie je to samozrejme, že Ministerstvo spravodlivosti zabezpečilo preklad toho celého spisu. To bol základ akejkoľvek odbornej diskusie s týmto prípadom spojenej. Pretože úprimne nie som si istý, či by som napríklad bol schopný prijať, či ako znalec fyzická osoba, alebo ako zástupca znaleckého ústavu, teda nejakého tímu znaleckého, či by som bol schopný prijať ten prípad, pokiaľ by sme nemali k dispozícii spisový materiál. To bola kľúčová vec.
No, ako ste vnímali celý ten príbeh? Lebo u nás v hlavách verejnosti širokej zostali tie zábery, ktoré sme videli na videách. To je niečo, čo si ľudia zapamätajú aj po tých dlhých rokoch. Že ako pána Chovanca, ktorý sa bránil, odvádzajú z nejakých dôvodov, nejaký typ správania, ktorý sa im nepáčil z lietadla. On sa ešte vonku pred lietadlom bránil. To video ešte stále existuje. A potom máme už iba zábery z tej policajnej cely, ktoré sa dostali aj do belgických médií, kde vidíme, ako pán Chovanec si búchal hlavou o dvere tej cely, čo, ak sa nemýlim, však to vypoviete. Oni tvrdia, že to bola príčina smrti nakoniec, že sám si ublížil a preto zomrel. Potom sme videli to nepriateľné správanie belgických policajtov, tej policajtky, ktorá tam sa smiala, hajlovala, ako na ňom klačali. Že tá emócia, ktorá išla z toho príbehu pre širokú verejnosť, bola, že tohto človeka z nejakých dôvodov umiestnili do cely a z tej cely už vyšiel mŕtvy. A z tých videí, ktoré sme videli, je tam veľké podozrenie, že tie orgány nekonali správne a že sú spolozodpovedné do nejakej miery za jeho smrť. No a ani po 6 rokoch, napriek týmto videám, napriek tomu, že to bolo aj v belgických médiách, nie sú žiadne výsledky z hľadiska nejakého rozhodnutia súdu, že kto je za to zodpovedný, či sú tí všetci tí ľudia nevinní, čo bola vlastne tá príčina smrti. No tak sa vás teraz pýtam, že predtým, možno ako ste sa zahlbili do toho spisu, vy si pamätáte, že ako ste vnímali ten príbeh? Že v čom je tá, v čom je, môže byť ten váš vklad?
Samozrejme, že si to pamätám, pretože samozrejme to obletelo všetkými médiami a človek tak, keď sa pohybuje v tejto branži, v oblasti súdneho lekárstva, tak jednak konfrontuje to, čo vidí v médiách s tým, čo pozná z vlastnej praxe. To je prvá vec. A druhá vec, že trošku bolo jasné, keďže sa to stalo slovenskému občanovi, že tento prípad nemôže akosi obísť slovenské prostredie súdneho lekárstva. To znamená, bolo jasné, že sa musí nejaký súdny lekár s tým prípadom oboznámiť skôr alebo neskôr. Či už na úrovni len vyhodnotenia medializovaných informácií alebo naozaj seriózne v pozícii súdneho znalca. Takže to je prvá vec. Druhá vec, ktorú vám chcem možno povedať a priblížiť aj vašim divákom a poslucháčom je to, že napriek všetkému, čo súdny znalec vidí v médiách, napriek všetkému, je absolútne školený a trénovaný na to, aby si zachoval odstup od toho prípadu. To znamená, principiálne to poviem tak, aby to bolo úplne rukolapné a zrozumiteľné. Mňa absolútne nezaujíma, čo je na tom videu až do momentu, kedy zistím, že to video má procesnú váhu, to znamená, je to oficiálny dôkazný materiál a že sa dá tým pádom skúmať. To je podstatná vec. Ak by to video nebolo súčasťou toho spisu, tak samozrejme môžem sa na to video, na tie videosekvencie pozrieť, môžem si niečo o tom myslieť, ale vždy to musím konfrontovať s oficiálnym spisovým materiálom, ktorý v tom prípade je zabezpečený.
Že sa
to
je to podstatná vec. Nevkladať do toho nejaké ano, svoje osobné emócie.
To je otázka profesionality. Video. To je profesionálna vec, pretože my nevieme dňom a nocou, čo nás môže stretnúť aj z našeho vlastného prostredia. Nemôžeme podľahnúť emóciám toho miesta činu alebo tých všetkých okolností. Musíme ísť tvrdo, čo najtvrdšie intelektuálne a technokraticky po faktoch a dáta
toho prípadu. Počkajte, vy chcete povedať, že keď ste videli to video v médiách z tej cely, tak ste si nepovedali, že ja ako súdny lekár toto idem extrémne podrobne sa do toho vrhnúť, lebo vidím, to by že tí policajti sa správajú nejak čudne, hajlujú tam v tej cele.
Nie.
Tak to neuvažujete?
Toto nie je podstatná záležitosť.
Nie je to motivácia pre
vás? Nie je to motivácia a poviem vám prečo, pretože bol by som veľmi neskúsený súdny lekár, keby som sa nechal uniesť týmto povrchovým prúdom tej rieky. Pretože takto to nefunguje. Vôbec dokazovanie, medicínske dokazovanie nefunguje tým prvým dojmom, ktoré z tej kauzy máte. Zažil som stovky prípadov, ktoré vyzerali úplne jednoznačne, už len prísť a zatknúť páchateľa, ktorý nepovie na súde ani jedno slovo a bude odsúdený a celá spoločnosť si vydýchne a nakoniec ten prípad bol úplne iný a mal úplne iné konotácie. Čiže áno, keby som bol možno začínajúci súdny lekár, ktorý pracuje rok, tak by som si povedal, áno, jasné, tento prípad, keby som tak mohol robiť, tak už aj teraz viem, ako by som napísal ten znalecký posudok. Nie, tak toto nefunguje. Čiže musíme sa vrátiť úplne na prvopočiatok toho prípadu a analyzovať riadok poriadku, slovo od slova, to, čo tí priami svedkovia tých udalostí povedali, čo napísali autorizované osoby, to znamená, aké záznamy vykonali a hlavne to, čo súvisí s mojím odborom, akým spôsobom prebiehala pitva a aké boli jej nálezy a akým spôsobom sa doplňali laboratórne vyšetrenia, ako sa vyhodnocovali zdravotné dokumentácie. Toto je podstatná vec. To sú fakty prípadu a silné medicínske dôkazy.
Aký bol ten postup od toho momentu, keď sa ku vám dostal ten veľký spis preložený do slovenčiny? To bolo niekoľko mesiacov po tej udalosti.
Áno, ja ešte
no
to asi treba to dopovedať.
Aj viac.
Áno, treba to ešte dopovedať. Čiže ten prvý kontakt s prípadom som ja mal osobne prostredníctvom pani Henriety Chovancovej, keď sme sa rozprávali v tom prvom kontakte a prvom pláne. Následne nás oslovilo priamo Ministerstvo spravodlivosti, čiže my sme mali následne priame zadanie ako znalecký ústav od Ministerstva spravodlivosti, aby sme analyzovali ten spisový materiál, aby sme analyzovali výsledky znaleckého skúmania belgických znalcov a aby sme k tomu vypracovali stanovisko, respektíve výsledok tej analýzy. A
je to nejaký rozdiel medzi tým, keby si vás iba pani Chovancová najala, že vypracujete posudok, a keď si vás najmä štát?
No, tam treba povedať jednu vec, že štát konkrétne v tom frontingu v pozícii Ministerstva spravodlivosti tým pádom vstúpil do konania a prevzal zodpovednosť za tie celé úkony. To nie je úplne malá vec, ak si to uvedomíme, že máme jedného občana Slovenskej republiky, za ktorého sa postaví štát. Bez ohľadu na to, ako to dopadne, ja som není oprávnený hodnotiť belgické vyšetrovacie úrady, že či postupovali správne alebo nie, to musí vyriecť tento záver niekto iný. Ale chcem povedať jednu dôležitú vec, že Ministerstvo spravodlivosti pripravilo vtedy, v tých rokoch 2020, podmienky na to, aby vôbec ten prípad mal šancu byť analyzovaný. Lebo za iných okolností, ak by sme niekoľko tisíc stranový spis prekladali a musela by to uhradiť pani Chovancová oficiálnemu prekladateľovi súdnemu, tak len preloženie toho spisu by stálo niekoľko tisíc eur. A bez toho skrátka by sme sa ďalej nepohli. Takže následne my sme boli privzatí do toho konania v mene Slovenskej republiky cestou Ministerstva spravodlivosti a to už bola úplne iná pozícia, pretože samozrejme je veľmi výhodné byť v tejto pozícii a je to výhodné pre kohokoľvek, kto má analyzovať takýto spis, pretože máte naozaj vytvorené podmienky na to, aby každé jedno slovo, každé jedno vyjadrenie ktoréhokoľvek svedka bolo preložené do slovenčiny. Ten tým tých prekladateľov ja na to nikdy nezabudnem, pretože si uvedomme, že aj my sme komunikovali v anglickom jazyku a museli to byť prekladatelia špičkoví, ktorých vybralo Slovenské ministerstvo spravodlivosti, ktorí hovorili aj francúzsky a boli bilingválni, hovorili aj anglicky, pretože niektoré naše spätné vyjadrenia sa prekladali aj do francúzštiny, aj do angličtiny. Pretože my sme sa chceli vyhnúť slovenskému jazyku v tomto analytickom na tejto analytickej platforme, pretože sme si boli istí a sme si boli vedomí toho, že naše závery musia mať medzinárodnú platnosť. Takže museli sme pripraviť všetky závery tak, aby mohli byť kedykoľvek použiteľné v belgickom prostredí a zároveň aj v medzinárodných vodách. Takže tá angličtina bola žiadaná a samozrejme francúzština bola jazykom toho konania, ktoré sledujeme v Belgickom kráľovstve.
Čo ste robili? Čo ste robili v tom momente, keď už ste boli orgán, ktorý mal za sebou Slovenskú republiku? Mali ste k dispozícii preložený spis, všetky tie materiály, vedeli ste s nimi pracovať. Ako vyzerala tá vaša práca?
Tá práca vyzerala tak, že v podstate sme analyzovali jednotlivé súbory, ktoré nám boli postupne doručované. Ten systém toho prekladu bol postupný, to sa nedá urobiť tak, že sa preloží ten spis naraz. Museli sme komunikovať aj s prekladateľmi, pretože niektoré medicínske výrazy sme potrebovali porozumieť im úplne naplno.
A vy ste študovali aj veci, ktoré sa týkali že polície, alebo len toho, čo spravili súdni znalci, zdravotníci?
My sme čítali svedecké výpovede. Tamto samozrejme všetko začalo, pretože úlohou súdneho znalca v súdnom lekárstve je nie len sa oboznamovať s tými odbornými závermi, ale musíte si prečítať, ako tie udalosti prezentujú konkrétne osoby, ktoré
musíte
sú toho súčasťou.
Musíte mať v hlave obraz, že ako sa to stalo?
Áno, ten plastický obraz. A teraz sa dostávame vlastne k vašej otázke, ktorú ste položili pred krátkou chvíľou. Čo s tým videom? To je presne to, pretože ak vy si prečítate z toho spisu, že vypovedá svedok A, ktorý hovorí, že ja som tá osoba, ktorá na tom videu stojí tam a tam a je orientovaná tam a tam a v minúte 4:24 sa otáča smerom doprava a doľava, tak toto sú práve tie dôkazy toho prípadu a toto sú práve tie detaily, ktoré tam rozhodujú. Takže z tohto sme napríklad mohli odvodiť, že v prípade v blízkosti pána Jozefa Chovanca a jeho tela v tom inkriminovanom čase bolo skutočne 6 dospelých osôb, ktoré vyvíjali fyzickú silu proti jeho osobe. On sa nachádzal v polohe ležmo, bol dolu tvárou na posteli a samozrejme boli tam isté konštelácie splnených vonkajších podmienok k tomu, aby nastali určité zmeny jeho zdravotného stavu alebo zmeny dýchania. Takže toto všetko sa skúmalo a skúmali sme to nie len z pohľadu súdneho lekárstva, ale aj z pohľadu urgentnej medicíny, pretože vieme, že tam bol zákrok aj lekára, ktorý vlastne bol privolaný k poruche zdravia, respektíve k tomu zásahu, keď okolo pána Chovanca bolo 6 ľudí, ale bolo tam aj zhodnotenie jeho zdravotného stavu predtým, ako bol umiestnený.
No a viete nám teraz, ja neviem, či to je dobrá otázka, ale položím ju, vy mi potom opravte, ak nemôžete takto hovoriť, že viete teraz našim divákom povedať, že aký vy máte v hlave ten obraz toho, že čo sa tam vlastne stalo? Viete to takto povedať, alebo sa dá rozprávať len o jednotlivých úkonoch a o tom, čoho ste ako vyhodnotili? Viete opísať ten obraz?
Ja sa prihováram k tomu, aby som mohol odpovedať na vaše otázky, pretože nie som v tejto chvíli autorizovaný viesť výklad nejakého uceleného obrazu tých udalostí. A úplne cielene a verejne to hovorím, že nie som na to pripravený, ani nie som autorizovaný, pretože stále ešte ten prípad nie je ukončený. Napriek tomu, že ten prípad môže byť odložený, môže byť otvorený na úplne inom fóre a my máme v prvom rade v mene pani Henriety Chovancovej a v druhom rade v mene Slovenskej republiky byť pripravený kedykoľvek argumentovať. Takže s dovolením budem rozprávať o veciach, o ktorých som presvedčený, že už boli medializované. Možno poviem niektoré detaily alebo viac rozvediem tú myšlienku, ale ucelene by som o tom veľmi nerád hovoril.
Dobre, tak sa skúsim opýtať. Vy možno neodpoviete na všetko, čo sa budem pýtať, ale skúsim to aj tak širšie položiť tú otázku, aby ste k tomu vedeli niečo povedať. Vieme, čo ste zistili ohľadom jeho zdravotného stavu pána Chovanca do toho momentu, kým sa ocitol v tej cele?
No, v prvom rade samozrejme vieme o tom, že na palube toho lietadla začal ten príbeh tým, že bola istá epizóda poruchy jeho zdravotného stavu, tým, že sa správal neadekvátne tomu v jeho pozícii pasažiera lietadla. Takže vieme o tom, že tam zasahovala jednotka priamo na palube, potom na tej letiskovej ploche.
Čo sa tam presne dialo?
Toto všetko sú okolnosti, ktoré sú pomerne verne opísané tými svedeckými výpovediami. Celé to imponovalo ako istý druh záchvatu, ktorý mal v popredí tú psychickú zložku. To znamená, pán Chovanec mohol mať nejakú akutnú poruchu zdravia, ktorá vyplývala z jeho psychického stavu. Tá rekonštruovateľnosť toho zdravotného stavu je samozrejme obmedzená. My nevieme, keďže tam on mohol hovoriť v slovenskom jazyku, aj keď hovoril niečo aj v angličtine a bol schopný komunikovať v angličtine, tak samozrejme my nevieme úplne rekonštruovať, aký bol obsah toho, čo pán Chovanec v tom čase prezentoval a hovoril. V každom prípade je podstatné, čo sa dialo z pohľadu orgánov, ktoré zakročili a museli zakročiť. To je dôležité.
Ale vieme povedať, že nebol že v ideálnom zdravotnom stave. Že
áno,
niečo sa dialo
z jeho... To je samozrejme logické. Čiže on mal nejakú akutnú poruchu zdravia. Medicína to povie, že je to akutná porucha zdravia. Samozrejme, buď je somatického rázu, telesného, alebo je psychického rázu. V tomto prípade bolo v popredí tá psychika.
No ja sa to pýtam, preto to nie je úplne samozrejme, lebo však keď vidíme, že niekto má zdravotný problém, tak tam nepríde polícia a nezbalí toho človeka na tvrdo, čiže ale prídu nejaké iné orgány.
Tu sa dostávame k tomu, čo je prvý bod našej analýzy, lebo my sa nahlas pýtame na základe faktov prípadu, či naozaj zdravotný stav pána Jozefa Chovanca v danom čase a priestore umožňoval jeho umiestnenie do tej cely. A akým spôsobom prebiehalo to uschopnenie nášho občana, bez ohľadu na to, že je to slovenský občan, ktorejkoľvek osoby, ktorá je v poruche zdravia, aby bola umiestnená do nejakej cely na letisku. To je ešte situácia ešte špecifickejšia, pretože je logické, že je tam nejaká jednotka policajná, ktorá chráni letisko a má tam nejaké na to určené zariadenie, aby takáto osoba tam mohla byť umiestnená. Ale, a to prvé ale je o tom, že či naozaj boli splnené podmienky, aby Jozef Chovanec mohol v tej cele byť niekoľko hodín. A tu sa dostávame vlastne k tomu prvému momentu, ktorý je spochybniteľný a ktorý je potrebné ďalej odborne rozvíjať, že či lekár, ktorý uschopňoval pána Chovanca, aby mohol v tej cele byť, naozaj, keďže je to čiastočne zaznamenané, kedy asi v ktorých časových slotoch ho videl a kedy ho vyšetroval, či za ten relatívne krátky čas mohol prísť na to, že je v závažnej poruche zdravia.
A to bol štandardné, že tí policajti ho tam umiestnili.
Áno.
Ale potom mal prísť ten lekár, ktorý aj prišiel a mal povedať, tento človek tu nemôže zostať, potrebuje nejakú zdravotnú starostlivosť, nemá byť v cele, má byť v nemocnici, má byť. A toto hovoríte, že to je ten prvý otáznik.
To je
že
prvý
či to
otáznik.
Ten lekár určil správne, to je tá otázka?
Áno, to je presne tá otázka, pretože samozrejme viete, verejnosť, aj laická verejnosť logicky pozná, že ak sa ja teraz chytím za hrudník a poviem, nemôžem dýchať a je mi ťažko a neviem sa nadýchnuť, tak asi laicky všetci prídeme na to, že by som asi mohol mať niečo s dýchaním alebo so srdcovou činnosťou. Ale ak sa prejavujem agresívne, ak sa prejavujem produktívne tým, že rozprávam nejaké veci, ktoré sa dajú vyhodnotiť, že nie sú úplne veci racionálne a že môžem mať napríklad nejaké blúdy alebo môžem mať nejaký obsah myslenia, ktorý nie je štandardný, tak veľmi ťažko si vieme predstaviť, že okamžite na ulici niekto vyhodnotí, že potrebujem akutnú zdravotnú starostlivosť. Čiže tu sa rozprávame o tom, že či lekár, ktorý bol privolaný, prišiel v správnom čase, či tá urgentnosť toho vyšetrenia pána Chovanca v tej cele alebo pred umiestnením do tej cely bola naozaj urgentná situácia, či bola správne vyhodnotená. A potom máme istý časový interval, kedy ten lekár priamo pána Chovanca mal vyšetrovať. A sú tam napríklad údaje, že z nejakej vzdialenosti mal vyšetriť šírku jeho zreníc, čož je veľmi spochybniteľné, pretože my sme v septembri v roku 2021 s Petrom Kováčom boli na letisku Charleroi na rekonštrukcii a videli sme tú situáciu, ktorá bola priamo opisovaná tým lekárom, ktorý sa tam vrátil na to miesto. A teda vyjadrujem výraznú odbornú pochybnosť o tom, že či na vzdialenosť, ktorú sme tam my odmerali vlastnoručne pásmom metrickým, či mohol vôbec vidieť zrenice pána Chovanca, ktoré boli v tej správe.
A to je podstatná vec.
Je to podstatná vec, pretože samozrejme ide o objektivizáciu jeho zdravotného stavu.
A tam neboli iné vyšetrenia, okrem toho, že pozrie na...
To vyšetrenie bolo veľmi chudobné. Ale my nedokážeme v tejto chvíli povedať, že či štandardne sa má taký a taký a taký a taký parameter zistiť a na základe tohto sa má vyriecť nejaký výrok, že tá osoba je schopná alebo nie je schopná umiestnenia do tej cely. Toto je ďalšia otázka, ale v tejto chvíli je najpodstatnejšie to, že či vôbec pán Chovanec mal tam zotrvať a nemala mu byť už v danej fáze poskytnutá nejaká iná odborná starostlivosť.
A to je tá otázka, že to má posúdiť ten lekár, ktorý tam bol?
Áno, to má posúdiť ten lekár, ktorý tam bol, ale spätne to má posúdiť aj ten súdny znalec, ktorý sa venuje urgentnej medicíne napríklad a ktorého tiež my sme konzultovali, pretože sme komunikovali aj so súdnymi znalcami, ktorí boli stranou konania belgickou v prospech pani Henriety Chovancovej, myslím v prospech v zmysle, že to bolo právne zastúpenie pani Henriety Chovancovej, ktoré najalo ďalších súdnych znalcov a jedným z tých súdnych znalcov bol aj urgentológ, teda lekár urgentnej zdravotnej starostlivosti a s ním sme sa zhodli, že to prvotné vyšetrenie asi nebolo vykonané úplne vyčerpávajúco, aby sme dnes mohli povedať, že áno, pán Jozef Chovanec bol jednoznačne schopný v tej cele zotrvať. To je otázka, ktorá je sporná a je to jedna z prvých vecí.
Ale nie je ani záver, že to bola chyba toho lekára.
Zatiaľ nemám informáciu o tom, že by to bolo hodnotené ako chyba lekára, ktorá by mala príčinnú súvislosť s tými ďalšími okolnostiami.
A keď vy poviete, že to vyšetrenie, že sa vám zdalo, že tá vzdialenosť, keď sledoval tie zrenice očí, že to bolo príliš ďaleko, že to nemohol vidieť, že podľa vás bolo nedostatočné to vyšetrenie.
Áno, z toho to vyplýva.
Toto keď poviete, tak to niekto nejakým spôsobom má objektivizovať na konci, že povedať, že áno, naozaj ten lekár spravil chybu. Nevyšetrilo dostatočne.
Je to veľmi jednoduché, pretože ak rekonštrukcia preukáže, že ja vám neviem na túto vzdialenosť, my sme teraz v štúdiu, tu je silné svetlo, takže ja vidím vaše zrenice, sme od seba, ja neviem, 1,20 m. Ale keby sme vypli tie reflektory a vy by ste boli odo mňa 3,5 metra, tak asi ťažko by som odpovedal, že máte rovnakú šírku zrenic.
To mi rozumiem, ja sa skôr pýtam na to, že keď toto povie súdny znalec alebo súdny lekár, ktorý to posudzuje, tak potom kto povie, že tak tento lekár pochybil a musí za to nezodpovednosť? Súd?
Jasné, musí to vyhodnotiť orgán činný v trestnom konaní v našich podmienkach a niekto musí toho lekára obviniť za nejaký skutok, ktorý by tým pádom bol vyhodnotený z hľadiska trestného práva.
A k tomu to ešte nedošlo kvôli tomu, k čomu sa dostaneme, že ako celý ten proces pokračuje. Tak toto je.
Ano.
Vy máte tento záver, že to bolo nedostatočne
vyšetrené? To je jedna z vecí. Čiže keď sa analyzuje takýto niekoľko tisíc stranový spis, tak teda podľa toho, akým profesionálnym prístupom k tomu pristupujete, tak samozrejme idete od čísla 1 až po číslo 55, kde hovoríte, čo všetko je možné hodnotiť ako sporné.
A toto je jeden z tých podstatných bodov,
preto
sme
bodov
ho aj spomenuli.
Áno.
No a ja sa viem asi dotknúť, možno vypoviete aj nejaké ďalšie, ale ja z môjho laického pohľadu vám viem položiť asi už iba jednu otázku k tomu, alebo dve. Jedna sa týka potom priamo toho momentu smrti, lebo aj keď lekár zlyhá v takejto situácii, nedostatočne vyšetri toho človeka, zanedbá svoje povinnosti alebo z akýchkoľvek dôvodov, ten človek by mal byť v nemocnici, mal by mať špeciálnu starostlivosť, lebo nie je zdravotne v poriadku. Lekár to vyhodnotí zle, zostáva v tej cele, policajnej cele a nakoniec tam zomrie. A videli sme video, že čo sa tam asi dialo. Že viete vy teraz po tom vašom skúmaní povedať, že čo teda z vášho pohľadu spôsobilo tú tragédiu, lebo ešte nemusel ten človek zomrieť, keď to ten lekár zle vyhodnotil ten zdravotný stav.
Áno, presne tak. Čiže to je to, čo vždycky riešime, že aj keď sa stane nejaká lekárska chyba, ešte to neznamená, že tá lekárska chyba má príčinnú spojitosť s tým následkom. No ale teraz sa rozprávame o ďalších veciach, pretože samozrejme čas plynul a znovu je možné identifikovať časový interval, kedy sa zmenilo správanie pána Chovanca v tej cele a je otázka, či vtedy boli splnené ďalšie podmienky na prehodnotenie znovu vyšetrenia pána Chovanca.
Ešte medzi tým, ako zomrel, predtým sa ešte udialo viac vecí.
Pretože aj tá epizóda, kedy si pán Chovanec mal spôsobiť tie poranenia, o ktorých belgická strana hovorí, že sú príčinne spojené so smrťou, tak sa kladieme logickú otázku, v podstate otázku úplne procesnú, že ak teda mám na kamerovom zázname a vidím, že si zadržovaná osoba spôsobila sama, evidentne sama, nezavinenie niekým iným, nejaké poranenia, ktoré v zápäti viedli k nejakej zmene zdravotného stavu, že či to je situácia, ktorá mala byť vyhodnotená, aby sme konali inak. Ja neviem ako, ale inak, ako sme konali. To znamená, aby sme tú situáciu vyhodnotili. To je ďalšia okolnosť. No a potom sa dostávame k tomu, čo ste sa pýtali. My nespochybňujeme, že pán Chovanec zomrel na hypoxický opuch mozgu, čo hovorím odborným výrazom, ale prakticky to znamená, že mozgové tkanivo istú dobu nedostávalo kyslík a živiny a mozgové tkanivo vie reagovať len veľmi nešpecifickou reakciou, ktorá sa volá opuch mozgu. To je aj stav, ktorý veľmi dobre poznajú lekári intenzívnej starostlivosti, preto aj umiestňujeme pacientov do umelého spánku takzvaného, aby sme eliminovali rozvoj a zhoršenie toho opuchu mozgu. Takže my nespochybňujeme, že pán Chovanec zomrel na opuch mozgu. My máme problém s tým, čo k tomu opuchu mozgu viedlo. A pokiaľ oficiálne belgické stanovisko je belgických znalcov, že k tomu viedlo poranenie alebo súbor poranení, ktoré si mal pán Chovanec spôsobiť sám vlastným konaním, tak si myslíme, že to nie je úplne korektné vo vzťahu k dôkazom, ktoré v tom prípade sú. Pretože poviem vám príklad. Ak teda by sme prijali premisu, že osoba, ktorá je niekde v države štátu, si začne búchať hlavou do steny alebo do nejakých dverí alebo do nejakej časti interiéru akejkoľvek miestnosti a ak by sme ďalej pokračovali v rozvoji tej premisy, že teda si spôsobí poranenia, ktoré v konečnom dôsledku vedú k jeho smrti, tak by sme očakávali, že ak máme CT vyšetrenie, ktoré bolo realizované, keď previezli pána Chovanca do nemocnice z tej cely, tak to CT vyšetrenie musí ukazovať nejakú závažnosť tých poranení. Vtedy by sme asi prijali akýsi záver, že áno, je tu závažné krvácanie medzi obaly mozgu, alebo je tu závažné priame pomliaždenie mozgu. Vidíme tu určité zóny v tom mozgovom tkanive, ktoré sú výrazne zmenené, sú pomliaždené, je tam zakrvácanie. Vidíme napríklad posun toho mozgového tkaniva v tej dutine lebečnej, čo sú štandardne popisované nálezy, ak by sme zaznamenali, že tam bola nejaká predchádzajúca trauma. Alebo vidíme krvné výrony, ktoré sú v tých mäkkých častiach, aj keď to CT vyšetrenie nie je úplne ideálnym zobrazovacím vyšetrením na mäkkej časti, ale by sme to tam chceli nájsť, ak by sme mali uveriť premise, že zomrel v dôsledku poranení, ktoré si spôsobil sám. Lenže to CT, tie CT nálezy o tomto nesvedčia. Nesvedčia. Skôr ten opuch mozgu je bezprostrednou príčinou smrti, ale my nevieme povedať, ako vznikol, pretože pán Chovanec bol resuscitovaný. To znamená, istú dobu bol mozog bez kyslíka a vlastne tá srdcová činnosť sa znovu navodila, ale to mozgové tkanivo už bolo poškodené. No ale teraz, keď si zoberieme to, čo sme videli na tom videu a teraz sa dostávame vlastne k tomu dôkaznému videu, tak vidíme, ako 6 dospelých osôb po dobu 19 minút, čo si vieme odstopovať na tom videu, sú v priamom kontakte s telom pána Chovanca. Dokonca jedna osoba sa pridržiava deky, aby vlastne vedela vyvinúť dostatočnú vonkajšiu silu na elimináciu pohybov pána Chovanca. A ak vieme o tom, že ak si sadneme na dospelú osobu a stačí jedna osoba, ktorá si váhou svojho tela ťažou pôsobí na telo ležiacej osoby, tak je to dostačujúce na to, aby tá osoba, ktorá leží, sa dostala do stavu dýchovej tiesne a nie ešte 6 ďalších osôb. Ak vieme o tom, že ak nos a ústa sú zanorené v nejakej poddajnej tkanine, čo je napríklad deka alebo vankúš a pán Chovanec ležal tvárou dolu vo vankúši, tak nemusíme pre Boha byť ani súdni lekári, aby sme vedeli konštatovať, že ak sú prekryté dýchacie cesty, tak to môže viesť k stavu respiračnej dýchovej tiesne. Ak navyše vieme, že hlava pána Chovanca bola prekrytá dekou, tak si vieme odvodiť, kto zažil niekedy situáciu, že na internáte alebo niekde v rámci detskej zábavy niekoho zabalili do deky, tak vieme veľmi dobre, že to nie je príjemný pocit z hľadiska nedostatku dýchateľnej atmosféry. Toto sú všetko parametre, ktoré podľa nášho názoru musia byť vyhodnotené ak máme takýto prípad uzatvárať. Čiže nemôžeme to uzavrieť.
Tieto všetky veci, čo ste spomenuli, dáme dokopy, tak oni môžu mať výrazný podiel na tej bezprostrednej príčine smrti, ktorá bola určená?
A navyše si ešte zoberme situáciu, ktorá je zdokumentovaná, že pán Chovanec mal ruky, horné končatiny a ruky, ktoré mal zviazané policajnými putami a neskôršie tie puta boli vymenené za tie fazetové plastové pásky. To znamená, že ešte aj navyše bol v polohe tela, kde nemohol vlastným pohybom hrudníka vykonávať, my tomu hovoríme, dostatočné dýchové exkurzie na to, aby sa nadýchol. To znamená, ak chcem dostať kyslík do plúc, tak z biofyziky vyplýva, že ten piest, tú bránicu, musím dostať na čo najnižší úroveň. Čiže musím sa nadýchnuť, tá bránica ide dole, vtedy sa tie plúca plnia kyslíkom a keď vydychujem, tak tá bránica ide hore, ten piest tej pomyselnej striekačky sa vlastne zvyšuje, je úroveň a vytláčam ten vzduch z plúc von.
Čo je teda váš záver?
Na záver je, že poviem to diplomaticky a poviem to úmyselne diplomaticky v prospech krajiny, v ktorej sa ten prípad stal, aj v prospech krajiny, o ktorého občana ide. To znamená, hovorím to diplomaticky v tejto chvíli aj za Belgické kráľovstvo, aj za Slovenskú republiku. Vylúčiť podiel konania inej osoby, to znamená vonkajšiu príčinu smrti, v tomto prípade nie je možné, pretože nemáme na to argumenty. Nemáme na to odborné argumenty. Tá šachová partia v dobrom slova zmysle z úcty k životu pána Chovanca aj k jeho rodine, hovorím to úmyselne, že je to beh na dlhé trate. Odpuste mi prosím, keď poviem, že je to šachová partia, ale tie šachy sa naozaj hrajú až do konca v týchto prípadoch. Takže my sme zodpovední a my sme povinní udržať tú mieru tých dôkazov, na ktorú sme prišli až do poslednej možnej chvíle, kedy ich bude treba vytiahnuť na tom fóre, kde sa naozaj bude jednať o revízii toho prípadu. A to je podstatná vec.
Dve otázky k tomuto. Prvá sa týka toho momentu, keď ste hovorili, že aby tá príčina smrti mohla byť taká, ako to povedali vaši kolegovia belgickí, ktorí určili, že to bol ten opuch mozgu spôsobený tým, že jeho vlastným pričinením, tým, ako sa tam búchal tú hlavu, tak že na to nie sú dôkazy, hovoríte. Že to by muselo to CT-čko ukazovať a muselo by to byť jasné z toho. Tak logická otázka je, že nepýtam sa vás teraz na politicko-spoločenské konotácie, ako to bolo vnímané politikmi, médiami, celá tá vec, ako sa hovorilo, že to je rasizmus, pozerajú sa na Slovákov ako na menej cenných a tak ďalej a tak ďalej. Pýtam sa vás na odbornú vec, to je konfrontácia vášho názoru s názormi odborníkov, vašich kolegov v Belgicku. Ako si vysvetľujete to, že vaši belgickí kolegovia, súdni lekári, ktorí to posudzovali, hovoria napriek tomu, že tam chýbajú tie dôkazy z CT-čka, ako ste spomínali, že toto je príčina smrti. Ako si to vysvetľujete?
Poviem to inak. Profesionál, ktorý naozaj svoju profesiu, súdne lekárstvo, robí profesionálne, je schopný kedykoľvek korigovať svoj názor, pokiaľ sú fakty, ktoré nemal k dispozícii v čase, keď nejaký výkon robil. A to nie je žiadna fráza, to je úplne normálny postup.
A to sa týka aj tohto prípadu?
Ja si myslím, a je to len moja domnenka, nie som presvedčený o tom, poviem to znovu diplomaticky a úmyselne diplomaticky, nie som presvedčený o tom, že lekári, ktorí vykonávali pitvu, v čase, keď ju vykonávali, mali všetky informácie o tom prípade. Poviem to ešte jednou paralelou v porovnaní so Slovenskou republikou. Ak by sme takúto situáciu robili, ten takýto prípad vyšetrovali my na Slovensku, akože to nebol ani prvý, ani druhý, ani tretí prípad, ktorý sme taký riešili, pretože úmrtia vo väzenskom prostredí alebo v nejakom zadržaní nejakých osôb vôbec nie je nič výnimočné. To sú veci, ktoré sa jednoducho môžu stať v akejkoľvek krajine. Keby sme ten prípad riešili na Slovensku, v prvom rade by som išiel do tej pitevne by som išiel až vtedy, keby som vedel o tom prípade všetko, čo je dostupné v danom čase a priestore. A reálne sa teda rozprávame o tom, že ak by sme boli ako súdni znalci prizvatí orgánmi činnými v trestnom konaní, pribratí do konania, v prvom rade by sme komunikovali s vyšetrovateľom, ktorý by nám objasnil, čo sa tam stalo. Mali by sme priamy kontakt s urgentnou medicínou, mali by sme dokumentáciu, ako vyzeral ten zásah priamo, aké bolo podanie liečiv, ako sa resuscitovalo, aké boli časové parametre, kedy tá posádka prišla a tak ďalej a tak ďalej. Videli by sme video záznam, akúkoľvek videosekvenciu, ktorá by sa viazala, pretože išlo o oficiálnu videosekvenciu. Tam nestál nikto s mobilným telefónom. To bola oficiálna, môžeme to nazvať, bezpečnostná kamera, ktorá snímala priestor tej cely. Čiže ten materiál bol k dispozícii priamo okamžite online v momente, kedy sa zaznamenával. A taktiež by sme poznali predbežné svedecké výpovede alebo operatívne zistenia, to znamená zistenia kriminalistov, ktorí by sa oboznámili so základnými črtami toho prípadu a prišli by k tej pitve, alebo by zosumarizovali nejaký úradný záznam. Toto tí ľudia povedali. Toto povedali tí svedkovia.
No a vy viete, alebo to si len myslíte, alebo viete, že vaši kolegovia, ktorí to posudzovali, to neposudzovali tak komplexne?
No, ak by, položím si otázku rečnícku opačne, ak by to vedeli, ak by všetky tieto informácie vedeli, nemohlo by sa stať, aby neodvážili mozgové tkanivo človeka, ktorý bude administratívne jeho úmrtie uzavreté ako opuch mozgu. To skrátka nedáva logiku. Ak by som vedel dopredu, že bola podaná nejakej osobe nejaká látka v rámci zásahu rýchlej lekárskej pomoci a po ktorej by mohlo zlyhať srdce, tak nemôžem predsa nemať k dispozícii histologický mikroskopický preparát z toho srdca. To nedáva logiku. Čiže ja si myslím. A neviem to rekonštruovať, pretože samozrejme tie písomné výstupy obsahujú informácie, že tí lekári mali všetko k dispozícii. Ja si to neviem predstaviť v európskom prostredí, v európskych krajín, pretože žijeme v rovnakom rybníku. To je jedno, či sme v Belgicku, na Slovensku, vo Francúzsku, v Nemecku. Všade to vyšetrovanie postupuje obdobným spôsobom. A to naše vyšetrovanie, to medicínske vyšetrovanie, musí postupovať rovnakým spôsobom. Takže ak lekár v Belgicku ide vykonať pitvu človeka, ktorý zomrel v cele na letisku za dramatických okolností jeho zaistenia z paluby lietadla, kde je samozrejme x podozrení, že môže ísť o nejaký, ja neviem, pomaly teroristický akt, veď letiská sú zóna, ktorá sa stráži na každodennom poriadku enormným spôsobom. Tak potom, ak viem tieto vstupné dáta, tak tá pitva, tá procedurálna stránka tej pitvy musí vyzerať inak.
No dobré, ak aj spravili tí súdni lekári chybu a neposudzovali vec tak komplexne, ako by mali, a preto došli aj k chybným záverom, tak to sa stáva. Však aj v prípade vraždy Jana Kuciaka bol prípad, keď lekár, ktorý prišiel k tým telám prvý, tak spravil veľmi vážne chyby, lebo to ani nebol súdny lekár, ak sa nemýlim. Ale potom sa to celé korigovalo. Takže aj očakával by som, že keď niekto príde a ponúkne ako vy takúto analýzu, kde poukáže na všetky tie spojenia, všetky tie veci, ktoré si spomínali, tak príde ku nejaké korekcii. Však ide, no v tom rade ide to o to objasniť ten prípad čo najvernejšie realite. No a toto ste urobili a tej reflexii nedošlo?
No a neurobili sme to len my. My sme tu není pupok sveta Slovenská republika, že by my sme tu mali niekomu diktovať, jak sa má robiť súdne lekárstvo. Vôbec nie. Toto sú skrátka štandardné revízne postupy, ktoré sa normálne na našich súdoch sa bežne takýmto spôsobom argumentuje. To tu nie je nič výnimočné. My sme na to zvyknutí. My sme nepodali výkon, ktorý by teraz mal nejaký vesmírny dopad. My sme urobili len profesionálne svoju prácu, ktorú robíme každý deň v našich podmienkach. Takže vraciam sa k tomu, že ak teda existuje nejaký odborný názor, ktorý spochybňuje môj názor, tak si musím pozrieť, akú silu tých argumentov prináša niekto. A ak teda ja viem, že nemám splnené procedurálne časti, nemám parametre číselné, matematické hodnoty, ktoré by preukazovali môj nález, tak musím povedať, áno, nemám ich, bola to chyba. Bola to neštandardná časť tej pitvy. Ospravedlňujem sa za to. Nevedel som, že to bude mať takýto dopad, že riešim takýto prípad. Samozrejme, isté veci sú neospravedlniteľné, ale aspoň je tam vysvetlenie a hlavne je to významné posolstvo pre políciu a pre dozorujúceho či prokurátora alebo dozorujúceho sudcu, ako sú v podmienkach Belgického kráľovstva, že teda viem, že nedržím v ruke silný medicínsky dôkaz, že si pán Chovanec sám spôsobil poranenie, na ktoré neskôr zomrel. Rozumiete? Ide o to jednoduché hodnotenie. Ak ten dôkaz nie je silný, tak nemôžem vylúčiť inú verziu. A tou inou verziou je, že tam boli iné osoby, ktoré evidentne vyvíjali mechanický tlak a mechanickú silu proti Jozefovi Chovancovi.
A tam neexistuje nejaká procedúra, že teraz sa pozrie ten súdny znalec, ktorý to robil, ten posudok na tú vašu reakciu, ktorá ho spochybňuje alebo dokladá tam ďalšie okolnosti,
no
a potom napíše nejaký posudok, že toto uznávam, tento argument, toto som vnímal inak, takýto procedúra tam neexistuje?
Vaša otázka je veľmi dobrá a práve preto som opakovane dnes v našom rozhovore povedal, že budem diplomatický, pretože ja očakávam, že sa niečo takéto ešte stane. Pretože keby to bolo v našich podmienkach, tak ak existuje na našom súde tzv. Súkromný súdnoznalecký posudok, to je terminus technicus, čiže ak sa argumentuje tým, že strana konania v priebehu buď už súdneho konania alebo nejakého prípravného konania predložila iný dôkaz, ktorý v rámci kontradiktornosti konania má rovnakú váhu ako dôkaz, ktorý zabezpečil štát, tak sa ten vyšetrovateľ, alebo ten prokurátor, alebo ten sudca musí s tou situáciou vyrovnať. Čiže bežne sa u nás stáva to, že sa stretnú dvaja súdni znalci, ktorí vypovedajú na súdnom pojednávaní. Nepoznáme niečo ako konfrontáciu znalcov, ale poznáme to, že sa za prítomnosti iného súdneho znalca vypočuje iný súdny znalec a pýta sa súd, alebo sa pýta prokuratúra, alebo obhajoba na názor toho súdneho znalca na tie odborné závery, ktoré mal ten iný súdny znalec.
To by som očakával, ale k tomu nedošlo.
No a k tomu to nedošlo. A práve preto si myslím, že ak existuje šanca, že bude revízia tohto prípadu, tak ten hearing, to vypočutie vlastne tých odborných názorov, ktoré budú naprieč v tomto prípade aj oboma republikami, oboma krajinami, by mal byť použitý ako prostriedok zistenia vlastne tej podstaty tej veci. Pretože my nemáme záujem úprimne, ešte raz to poviem, a hlbokej úcty najmä k pozostalým pána Jozefa Chovanca. A hovorím to veľmi dôrazne. My nie sme kaskadéri. To znamená, ja neviem použiť svoju profesionalitu a svoju odbornosť, aby som obhajoval niečo, čo je neobhajiteľné len preto, lebo som Slovák, ktorý sa bije do prs, alebo som 30 kilometrov z vedľajšej dediny, ako žil pán Chovanec. Toto nefunguje. My nerobíme súdne lekárstvo na jedno použitie. Takže ak budeme mať príležitosť argumentovať, tak to urobíme preto, že ten forenzný dôkaz má byť prvou a poslednou šancou spravodlivosti. A na to my sme tu. Na to, aby sme ten forenzný dôkaz vedeli produkovať.
Neviem, ako mi odpoviete, či vôbec na túto otázku, ale z toho, čo hovoríte, aj z toho, že ako mal vyzerať ten postup a nevyzeral tých belgických súdnych znalcov, z toho, ako hovoríte, že nebudem hovoriť o všetkom, lebo to je súčasť nejakej stratégie, tak ja mám z toho pocit, možno nesprávny, že vy voči tým belgickým orgánom máte, no, nechcem povedať, že nedôveru, ale že ste opatrní voči ním. Že nechcete hrať s otvorenými kartami, lebo sa vám zdá, že za tých x rokov, čo sa ten prípad ťahá a neuzavrel sa, je tá opatrnosť na mieste. Toto vnímam správne?
Opatrnosť je vždycky na mieste, pokiaľ ide o akýkoľvek otvorený spor. Ale nie je opatrnosť alibistická. Tu sa rozprávame o tom, že isté argumenty majú odznieť v správnom čase a na správnom mieste. A s odpustením mne je vo vašom štúdiu veľmi príjemne, ale toto nie je to miesto a ten čas, kde máme šibrinkovať odbornými názormi, ktoré považujeme za nesporné. Na toto je iný ring a iný čas.
No, očakávali sme, že v pondelok 25. už belgický súd nejakým spôsobom rozhodne v tejto veci. Tam sa očakávalo napríklad, že to posunie relevantnému trestnému súdu. Ale belgický súd vec opäť odložil a nerozhodol o tom, že toto bude riešiť nejaký konkrétny trestný súd. A je možné, že to bude vzniknúť tam ďalšie prieťahy, bude to zase trvať nejaký dlhý čas. Keď sa pozeráte na túto situáciu z tohto hľadiska, tak vo vás to nevzbudzuje nedôveru voči tým orgánom, že oni to vôbec nechcú vyriešiť, chcú to nejak zahrať dostratená, je to pre nich nepriama vec, ktorú chcú dať do stola. Máte vôbec, položím to inak tú otázku, toto asi nie je tá správna, že vy ešte veríte tomu, že aj tie veci, ktoré ste vy zistili, sa budú nejakým spôsobom, takým štandardným, ako ste to opísali, vôbec riešiť v Belgicku?
Možno vám odpoviem tak, ako nečakáte, ale Prepáčte, ja sa, alebo my sa nezaoberáme tomu frontingu toho prípadu, ako to vníma právo. Pretože to je, to už by bola nadpráca a zbytočné emocionálne porivy, ktoré by mohli ovplyvniť spätne našu prácu. My sme pripravení a súdny znalec vo všeobecnosti je pripravený kedykoľvek, kedy niekto ho zavolá, príde mu do schránky predvolania alebo do mailu, si obrazne povedané obliecť ten najlepší oblek a kľudne ísť na letisko, vycestovať do Belgicka a robiť si svoju prácu. Tak ako si urobíme na súde kdekoľvek na Slovensku, tak pôjdeme, tak ako sme išli na rekonštrukciu na letisko Charleroi, tak pôjdeme kdekoľvek na belgický súd. Pretože je to naša profesia, ktorú sme naučení robiť aj v medzinárodných podmienkach. Nerobí nám problémy rozprávať po anglicky tie závery, napokon správnym zastúpením pani Chovancovej a nakoniec aj Slovenskej republiky sme všetky konzultácie viedli v anglickom jazyku. Takže je to normálna, štandardná súčasť a urobíme to, keď to bude potrebné.
Dalo by sa, pán doktor, s vami ešte rozprávať o mnohých témach, už len o tej vašej samotnej profesii. To by bolo na knihu. V tejto chvíli, ale vám chcem iba veľmi pekne poďakovať, že ste prišli do štúdia Postojca. Veľmi si vážime, že ste si našli vo vašom bohatom programe čas a budeme samozrejme sledovať aj celú túto kauzu zo všetkých aspektov ďalej. Veľmi pekne ďakujem, pán Moravský.
Ďakujem aj ja, že ste ma pozvali a som rád, že je príležitosť podporiť vlastne argumentačne a podporiť vôbec názorom to ťažké úsilie pani Chovancovej, ktorá sa snaží dopátrať pravdy o osude jej manžela.
Toto popisujem aj ja. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem.